Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος τρίτο.
Δεν είχε περάσει χρόνος πολύς από τη σπουδαία ημέρα της ανόδου του Ηρακλείου στο θρόνο, όταν αντιπρόσωποι του ήρθαν και κάλεσαν στο ανάκτορο τον Μάξιμο με επισημότητα και το καθιερωμένο τυπικό. Δύο υπείς της φρουράς και ένας έμπιστος του Ηράκλειου, από αυτούς που είχαν έρθει μαζί του από την Καρχιδόνα, χτύπησαν το βαρύ ρόπτρο του σπιτιού του. Άνοιξε ο ίδιος ο Μάξιμος. Υποκλήθηκαν και διάβασαν με ύφος τον φόδες, όπως άρμοζε στην περίσταση, την επιθυμία του αυτοκράτορα να τον διορίσει πρώτο υπογραφέα προς τα βασίλεια τούτων του τότε κρατούντος Ηράκλειος δούτος ειν ευνία τυπάση μετακαλεσαμένου και υπογραφέα πρώτων των βασιλικών υπομνημάτων καταστησαμένου. Ο Μάξιμος στεκόταν αμήχανος μπροστά τους ακούγοντας το κείμενο, και όταν η ανάγνωση της βασιλικής εντολής τελείωσε, του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Έπρεπε να παρουσιαστεί στον Ηράκλειο και αποδεχόμενος το οφίτσιο να τον ευχαριστήσει θερμά για την τιμή που του είχε κάνει. Ένιωθε άσχημα. Η προσφορά που του γινόταν ήταν μεγάλη. Αλλά αυτός ήταν ένας στοχαστής και πιθανότατα αύριο να γινόταν ένας μοναχός. Δεν μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του μέσα σε αυτό τον περίεργο χώρο των ανακτόρων, όπου στην καλύτερη περίπτωση υπήρχε ένα περιραίον πνεύμα τυχοδιοκτισμού και ίντριγκας. Το στόμα του ήταν στεγνό και έψαχνε με αληθινή αγωνία να βρει τις κατάλληλες φράσεις για να εκφράσει ακριβώς την επιθυμία και τις σκέψεις του, ώστε να μην θεωρηθούν προσβλητικές προς τον αυτοκράτορα, τον οποίο πραγματικά σεβόταν. Ο άνθρωπος του Ηράκλειου κατάλαβε την ταραχή του, αλλά την απέδωσε στη συγκίνηση και τη χαρά από την οποία ήταν φυσικό να διακατέχεται. Δεν θα περνούσε ποτέ από τη σκέψη του ότι αυτό που ένιωθε ο Μάξιμος ήταν μια απλή δυσφορία εξαιτίας της εσωτερικής του άρνησης να δεχτεί αυτή την τόσο ατέριαστη για την προσωπικότητά του θέση. Τα άλογα των φρουρών αδειμονούσαν και στριφογύριζαν, βγάζοντας αέρα υγρό από τα ρουθούνια τους. Ο Μάξιμος κατάλαβε πως έπρεπε να τελειώνει με αυτή την ιστορία. Είναι μεγάλη τιμή αλήθεια αυτή που ο κρατεός και ένδοξος Ηράκλειος περιποιεί στην αναξιότητά μου. Αλλά θα έρθω σε λίγο μονάχος μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τον βαθύτατο σεβασμό στη μεγαλειότητά του, είπε με φωνή χαμηλή. Οι τρεις άνδρες υποκλήθηκαν και ξενισμένοι από τη συγκρατημένη συμπεριφορά του Μάξιμου, ανέβηκαν στα άλογά τους και έφυγαν. Ο Μάξιμος πήρε ανάσα βαθιά, μπήκε μέσα και έκλεισε πίσω του τη βαριά πόρτα. Κάθισε σε μια καρέκλα και προσπάθησε να τακτοποιηθεί εσωτερικά και να βρει τα λόγια που θα εξέφραζαν ακριβώς την επιθυμία του όταν θα εξέθεται στον αυτοκράτορα. Οι φράσεις που άρμοζαν στο γεγονός σχηματίστηκαν αμέσως στο μυαλό του. Αυτό που τον δυσκόλεψε ήταν ο εντοπισμός της πραγματικής του βούλησης. Ήταν σίγουρος πως δεν ήθελε να δουλέψει μέσα στο χώρο του Ηράκλειου και γι' αυτόν. Οι άνθρωποι έλεγαν πολλά για το διεφθαρμένο περιβάλλον του αυτοκράτορα. Μήπως όμως έπρεπε να το κάνει? Μήπως η διαφθορά του χώρου οφειλόταν στο γεγονός ότι οι καθαροί και οι αδιάφθοροι αρνούνταν, όπως τώρα αυτός είχε πρόθεση να δηλώσει, να συνεργαστούν, να βοηθήσουν τον ηγέτη αυτής της μεγάλης χώρας στο δύσκολο έργο του? Μήπως η εύρυθμη λειτουργία του ρωμαϊκού κράτους έπρεπε να βαρύνει περισσότερο στο ζυγό του χρέους από τη δική του προσωπική και άρα μηδαμινή θέληση? Κι αν ο Θεός του έδειχνε αυτόν τον δύσκολο δρόμο, αν έπρεπε να αγνοήσει τη δική του επιθυμία και να κάνει απλώς υπακοή, η παρουσία του Ιωαννίκιου θα ήταν καταλυτική. Τούτη τη δύσκολη ώρα τον είχε ανάγκη. Ένας λογισμός του είπε: «Προσευχή σου, ο Θεός θα σου δείξει το θέλημά του». Αυτό έκανε. Αυτό τον είχε μάθει να κάνει ο γεροντάς του. Πέρασε στο δωμάτιο με το μακρύ τραπέζι, στάθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και του ζήτησε να του δείξει το σωστό. Λίγο αργότερα, με κινήσεις σταθερές, ντύθηκε, έβαλε ρούχα καθαρά, έπλυνε το πρόσωπό του και βγήκε από το σπίτι με σκοπό να πάει στον Ηράκλειο και να του πει ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη μεγάλη θέση, γιατί οι στόχοι του είναι άλλοι. Γιατί αυτός, ο Μάξιμος, θέλει να αποτραβηχτεί από τον κόσμο. Δεν τον εκφράζει ο κόσμος. «Θα υπηρετήσω τον Θεό, σεβάσμιε αυτοκράτορα». Αυτή η φράση συνόψιζε την αιτία των δισταγμών του και εν τέλει της οριστικής του άρνησης. Έφτασε στο παλάτι γρήγορα. Στην πραγματικότητα δεν κατάλαβε πότε έφτασε. Με βήματα σταθερά και το εντός του αναστατωμένο, όντας σε επίπεδα ενός χρόνου ξεχωριστού, χωρίς συμπαντική αλληλουχία, περπάτησε σε δρόμους οικείους που είχε περπατήσει ξανά και ξανά στο παρελθόν. Δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του. Τα μόβ του ουρανού, τα πρόσωπα των ανθρώπων, οι ήχοι που δημιουργούσε η κίνησή τους δεν τον άγγιξαν. Δεν αφέθηκε χώρος μέσα του ούτε για αντικείμενα που σε άλλες συνθήκες θα του έφερναν λογισμούς πόνου ή λογισμούς κριτικής, όπως η παρουσία των μαρμάρινων θεοτήτων, τις οποίες οι αυτοκράτορες είχαν ξυλώσει από ειδωλολατρικούς ναούς μικρότερων σε έγλη πόλεων για να στολίσουν τους δρόμους και τις πλατείες γύρω από το παλάτι. Ο Μάξιμος θαύμαζε το κάλος των μορφών, αλλά δεν μπόρεσε ούτε μια στιγμή να βγάλει από μέσα του την οδυνηρή μνήμη για την εξόντωση χιλιάδων χριστιανών μαρτύρων στα υποδρόμια και στα μπουντρούμια της αυτοκρατορίας, για τη σαθρή πίστη σε αυτές τις ανίσχυρες και ανύπαρκτες θεότητες. Σταμάτησε στην πύλη, είπε το όνομά του. Δεν χρειάστηκε να πει τίποτα άλλο εκτός από την επιθυμία του να ειδεί τον αυτοκράτορα. Τον συνόδευσε ένας φρουρός στο χώρο που εκείνη την ώρα βρισκόταν ο Ηράκλειος με τους επιτελείς του. Ανήγγειλαν την άφηξή του και του ζήτησαν να περιμένει. Περίμενε λίγο σε ένα χώρο μεγάλο, σχεδόν άδειο, στον οποίο, αν και φωτιζόταν από το φως της ημέρας, έκαιγαν δαυλοί στερεωμένοι στους τοίχους. Ο φρουρός του μίλησε με σεβασμό. Του είπε να καθίσει και του έδειξε ένα σκαλιστό ξύλινο κάθισμα που πάνω του είχε ριγμένο ένα μαλακό γυαλιστερό πανί με κρόσια χρυσά και φούντες στις γωνίες. Τα πρώτα κτίρια του Ιερού Ανακτόρου κατασκευάστηκαν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο όταν ονειρευόταν εκεί στον Βόσπορο να χτίσει μια καινούργια Ρώμη, ίσως γιατί αισθανόταν πως η παλιά είχε ανεπανόρθωτα διαφθαρεί τόσο που να νοθεύει οποιαδήποτε καθαρή σκέψη και πράξη. Είναι προτιμότερο να ξαναφτιάξεις τον κόσμο από το να σαπίζεις εντός του, παλεύοντας να τον αλλάξεις. Αυτός ο υλικός κόσμος ντύνεται τα νοήματα που ο άνθρωπος του δίνει. Μια κραυγή πόνου, ο μεταλλικός ήχος των σπαθιών, η ψήθυρη της νυχτερινής προδοσίας, τίποτα δεν χάνεται. Υπάρχει, απομένει και σφραγίζει την καθημερινή μας γαλήνη, τις απλές έννοιες και τη ζωή μας. Πάνω σε αυτή την ύλη ζωγραφίζουμε την ιστορία μας. Ο εαυτός μας γράφεται πάνω στην πέτρα. Καθρεφτίζεται αενάως πάνω στις γυάλινες επιφάνειες του ήρεμου νερού. Ο Ιουστινιανός, μέγας κι αυτός, όταν κυβέρνησε ελαίο Θεού, τη μεγαλύτερη δύναμη του τότε γνωστού κόσμου, έδωσε έγλη και μεγαλοπρέπεια στο χώρο που ζούσε αυτός και η αυτοκράτορα, χτίζοντας καινούργιες πτέρυγες στο Βυζαντινό παλάτι. Ο Μάξιμος κάθισε και το βλέμμα του πλανήθηκε στις ζωγραφιές με τις οποίες ήταν διακοσμημένοι οι τείχοι που τον περιέβαλαν, ένδοξες σκηνές από την ιστορία της αυτοκρατορίας. Οι περισσότερες αφορούσαν την εποχή του Ιουστινιανού. Στην οροφή ένας παντοκράτορας Χριστός στέφει τον αυτοκράτορα. Αισθάνεται την οσμή των δαυλών να τον ενοχλεί. Το λάδι που καίγεται ταγγίζει τον αέρα. Ο Ηράκλειος ήρθε ο ίδιος να τον υποδεχθεί και ήρθε σχεδόν αμέσως. Ο Μάξιμος σηκώθηκε, υποκλήθηκε ελαφρά με το δεξί χέρι κάτω από το στήθος. Ο Ηράκλειος τον πήρε μαζί του και βγήκαν από το χώρο που βρισκόταν μέχρι την ώρα εκείνη. Πέρασαν από διαδρόμους που φωτίζονταν μόνο από το φως των δαυλών, ενώ άνδρες της προσωπικής του φρουράς ακολουθούσαν από κάποια απόσταση οπλισμένοι με κοντά ρωμαϊκά σπαθιά. Ο Μάξιμος αισθανόταν μικρός και ταπεινός δίπλα στον αυτοκράτορα. και ο Ηράκλειος ένιωθε την ελλειπή του μόρφωση να τον μικραίνει στα μάτια του αριστοκράτη διανοούμενου που είχε δίπλα του. Ο Ηράκλειος ήταν ένας δυνατός στρατιώτης. Ο συνονόματος πατέρας του τον είχε διδάξει πως οι διαφορές λύνονται με τα σπαθιά και πολύ λιγότερο με το διάλογο. Τώρα όμως έπρεπε να συζητήσει με αυτό τον τόσο, όπως έλεγαν αυτοί που τον γνώριζαν, διαβασμένο άνδρα. Ο Φωκάς είχε αφήσει το κράτος σε άθλια κατάσταση. Τίποτε δεν λειτουργούσε σωστά. Τα πάντα έπρεπε να αναδιαρθρωθούν. Χρειάζονταν άνθρωποι ικανοί για να μπει ξανά σε κίνηση ο τεράστιος κρατικός μηχανισμός. Ο πρόσφατα ενθρονισμένος πατριάρχης Σέργιος, Σύρος στην καταγωγή, συμβούλευε το νέο και σχετικά άπειρο Ηράκλειο να καλέσει κοντά του ανθρώπους άξιους και καθαρούς, προκειμένου να αναλάβουν θέσεις σημαίνουσες, ακολουθώντας περίπου το δόγμα του ένδοξου Ιουστινιανού, το κατάλληλο πρόσωπο στην κατάλληλη θέση. Οι προθέσεις όλων ήταν αναμφίβολα καλές. Αυτό σαν γεγονός ικανοποιούσε τις ανησυχίες όσων αγαπούσαν το θρόνο και την αυτοκρατορία. Υπήρχε μια αγωνία σχετικά με το μέλλον, βασισμένη σε εμπειρίες του παρελθόντος, η οποία κατευναζόταν θεωρητικά. Όμως, η πραγματικότητα μπορούσε να φανερώσει τη ματαιοδοξία των λέξεων που είχαν στο βάθος τους κάτι να ορίσουν. Το μέλλον τολμούσε να θέσει τους δικούς του όρους και να διαφυλάξει καλά κρυμμένα τα βία επιφαινόμενά του. Ο Πατριάρχης είχε ακούσει πολλά για τον Μάξιμο. Είχε τους ανθρώπους του που τον πληροφορούσαν για τα πάντα. Είχε εντυπωσιαστεί όπως και άλλοι από την προσωπικότητά του. Ο κόσμος ήταν μικρός στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του 7ου αιώνα, αλλά και η προσωπικότητα του Πατριάρχη Σέργιου ήταν επιβλητική. Χωρίς λοξοδρομήσεις, όδευαν και οι δύο σταθερά προς το σημείο που τους είχε ορίσει, θα μπορούσα να πω το πεπρωμένο ή η μοίρα, αλλά δεν κατανοώ τους όρους αυτούς, ας πούμε η απόλυτη προσωπική τους ελευθερία. Ο Ηράκλειος τον οδήγησε σε ένα χώρο, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως χώρος εργασίας. Φωτιζόταν καλά από το φως της ημέρας που ανεμπόδιστα έμπαινε από ένα αίθριο, ενώ κυρίαρχο στοιχείο του ήταν ένα μεγάλο τραπέζι με καθίσματα γύρω του. Μερικοί επιτελείς του συζητούσαν χαμηλόφωνα όταν ο Μάξιμος μπήκε συνοδευόμενος από την υψηλή του παρουσία. Ίσως εκείνος τους έκανε κάποιο νεύμα ή ήταν όλοι τους ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι στο να αντιλαμβάνονται τις διαθέσεις του άρχοντά τους. Πάντως, αφού χαμογέλασαν στο Μάξιμο, υποκλήθηκαν στον αυτοκράτορα και αποχώρησαν διακριτικά. Επάνω στη μακρόσθενη επιφάνεια του τραπεζιού η λιτάρια πολλά, τα περισσότερα τυλιγμένα, μερικά χάρτες κυρίως απλωμένα. Και εδώ η τύχη ήταν ιστορημένη με νοπογραφίες. Ο Μάξιμος δεν μπόρεσε να καταγράψει στη μνήμη του εκείνη την πρώτη ημέρα τίποτα ουσιαστικό από εκείνες τις εικόνες. Το μυαλό του ήταν δοσμένο στη συζήτηση που θα είχε με τον Ηράκλειο. Τις ημέρες που ακολούθησαν θα είχε όλο το χρόνο που χρειαζόταν να γνωρίσει τους χώρους και τα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα, τις εξεζητημένες συμπεριφορές τους, την κατακερματισμένη τους ψυχή, τις παρεκκλήσεις τους από το αληθινό, την απουσία τους από το πνευματικό και από το ένστικτο της Αθανασίας. Ο Ηράκλειος κάθισε στην κεφαλή του μεγάλου τραπεζιού σε κάθισμα υπερυψωμένο, πλατή και σκαλισμένο. Πάνω του είχε και αυτό ρηγμένο βαρύτιμο πορφυρό πανί από μετάξι. Ο Μάξιμος ένιωσε ότι η πολυτέλεια των αυτοκρατορικών χώρων τον ενοχλούσε. Θα προτιμούσε περισσότερη λιτότητα. Το περίτεχνο και το ψημίθιο τον ζάλιζαν. Κάθισε σε ένα κάθισμα κοντά στον αυτοκράτορα, όταν αυτός έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι του. Ο Ηράκλειος μίλησε χωρίς περιστροφές. «Σε χρειάζομαι, κυρέ Μάξιμε. Θέλω ανθρώπους κοντά μου άξιους και σεβαστούς, γιατί η αυτοκρατορία περνάει δύσκολους καιρούς. Οι εχθροί της πληθαίνουν μέρα με τη μέρα. Έχουμε τους Πέρσες και τους Άραβες. Όπως σου είπα, θέλω ανθρώπους να τους εμπιστεύομαι. Θέλω, και ο λαός θέλει, να ξαναδώσουμε στη χώρα το μεγαλείο που είχε όταν την κυβερνούσε ο ένδοξος Ιουστινιανός». Έκανε μια μικρή παύση και ύστερα συνέχισε. «Εσένα έμαθα πως κανείς δεν μπορεί να σε νικήσει στη διάλεξη και έχεις ευφυΐα και οξυμένο νου, πως σπούδασες ρητορική και φιλοσοφία και ποίηση». Ο Μάξιμος τον άκουγε με σκυμμένο το κεφάλι. Ένιωθε άβολα που τον επενούσε ο αυτοκράτορας. Ήθελε να έβρισκε τη δύναμη να του πει απλώς πως εκείνος δεν ήθελε τη θέση που του πρότεινε, γιατί δεν του ταιριάζουν αυτές οι σπουδαίες θέσεις. Δεν του ταιριάζει τίποτε από το περιβάλλον του παλατιού. Δεν είπε τίποτα όμως. Και ο Ηράκλειος συνέχισε. «Θα πάρεις τη θέση του πρωτοασυκρίτη, του πρώτου γραμματέα μου. Θα γράφεις τα βασιλικά υπομνήματα και θα συντάσεις όπως εσύ ξέρεις τα επίσημα έγγραφα του κράτους, διότι άλλος δεν υπάρχει, όπως μου είπαν ομοιός σου, να σχεδιάζει το λόγο ή να δώσει βουλή σε κάθε αναγκαία υπόθεση». Ο αυτοκράτορας δεν ρωτούσε. Δεν έδινε στο Μάξιμο την ευκαιρία να αρνηθεί. Πιεσμένος και στενοχωρημένος εκείνος προσπάθησε να το εξηγήσει. Είχε σχεδιάσει μέσα του τα επιχειρήματά του. Η ώρα όμως ήταν δύσκολη και η σκέψη του μπροστά στο ισχυρό θέλημα του Ηράκλειου έχανε τον ιρμό της. Στράφηκε μέσα του και ζήτησε βοήθεια από το Θεό. Ο αυτοκράτορας περίμενε. Ήθελε την τυπική του συγκατάθεση. Ο Μάξιμος με το κεφάλι χαμηλωμένο είπε με σταθερή φωνή: «Σεβαστέ άρχοντα, αναγνωρίζω την τιμή που κάνεις σε μένα τον ανάξιο, αλλά δεν μπορώ να τη δεχτώ, γιατί εγώ θέλω να υπηρετήσω τον Θεό. Θέλω να γίνω αναχωρητής». Ο Ηράκλειος είχε αντιληφθεί ότι ο Μάξιμος θα πρόβαλε κάποιες αντιρρήσεις. Είχε σχηματίσει την άποψη πως οι πολύ διαβασμένοι άνθρωποι της εποχής του είναι ιδιόρυθμοι και δεν ξαφνιάστηκε. Ίσως και να ανακουφίστηκε λίγο, γιατί περίμενε ότι το επιχείρημα της άρνησης του Μάξιμου θα ήταν περισσότερο κατά την κρίση του σοβαρό. Χαμογελώντας, σηκώθηκε από τη θέση του και τον πλησίασε. Συγχρόνως, σηκώθηκε και ο Μάξιμος. «Καλόγερος θέλεις να γίνεις. Είσαι νέος ακόμα. Έχεις χρόνια μπροστά σου να κλειστείς. Τώρα να έρθεις εδώ, που σε χρειαζόμαστε εγώ και το κράτος. Ο τόπος έχει γεμίσει από δάφτους, γυρνούν ρακένδιτοι και διακονεύουν για ένα λάχανο ή ένα χάλκινο νόμισμα. Εσύ είσαι διαφορετικός. Δεν θα φύγεις. Εδώ θα καθίσεις κοντά μου». Του άπλωσε το χέρι. Ο Μάξιμος άπλωσε και εκείνο το δικό του. Ο χαιρετισμός ήταν εγκάρδιος. Η συμφωνία είχε κλειστεί. Ο Ηράκλειος ήταν ευχαριστημένος. Είχε πετύχει το σκοπό του. Δεν ήταν δύσκολο άλλωστε. Είχε συνηθίσει να εισακούονται οι διαταγές του. Μέσα του όμως, σε μια γωνιά της ψυχής του, αναγνώρισε το σκοτεινό σπέρμα μιας ανησυχίας σχετικής με τη μελλοντική του σχέση που μόλις γεννιόταν. Ο Μάξιμος υποκλήθηκε ελαφρά, γέρνοντας το κεφάλι. Η στρεβλωμένη γνώμη του αυτοκράτορα σχετικά με το μοναχισμό διαπέρασε σαν ξύφος στην καρδιά του. Πόνος βαθύς τον τάραξε. Παρόλα αυτά είχε πάρει την απόφασή του. «Θα υπηρετήσω πιστά τον Θεό, την αυτοκρατορία και τον αυτοκράτορα». Η κατάφαση στην απέτηση του ανώτερου στην ιεραρχία σχηματοποιούσε την αρετή της υπακοής σύμφωνα με αυτά που του είχε διδάξει ο Ιωαννίκιος. Η κατάσταση της ψυχής του όμως ήταν σε σημείο ορίου. Αισθανόταν ότι είχε θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία ενός ανθρώπου, όχι στην υπηρεσία μιας ιδέας. Ήξερε ότι οι μέρες που θα ακολουθούσαν δεν θα ήταν για αυτόν οικείος τόπος, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε πια καθημερινά να βιώνει έναν αληθινό τύπο βίου όπως εκείνος τον εννοούσε. Η φράση αποδοχής που μόλις είχε αρθρώσει απαντώντας στο αίτημα του Ηράκλειου ήταν η εισαγωγή σε ένα κεφάλαιο της ζωής του που μόλις άρχιζε. Δεν ήταν σίγουρος πως θα πήγαιναν όλα καλά. Είχε κάνει απλώς το εφικτό. Δεν ήθελε να επιμείνει στην άρνησή του. Το θέλημα ενός αυτοκράτορα είναι αυτό που πρέπει να εισακούεται, εκτός αν αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Δύο άντρες της φρουράς του εμφανίστηκαν αμέσως μόλις τελείωσαν την κουβέντα τους. Ο άρχοντας του ζήτησε να συνοδεύσουν το Μάξιμο στο γραφείο του. Ο Μάξιμος χαιρέτησε πάλι με σεβασμό και τους ακολούθησε. Τον οδήγησαν σε ένα χώρο σαφώς μικρότερο από εκείνον που συνάντησε τον Ηράκλειο, ο οποίος όμως βρισκόταν κοντά στη μεγάλη αίθουσα, με την οποία επικοινωνούσε μέσω μιας στοάς μαρμαρόστρωτης και φωτισμένης αρκετά με το κίτρινο φως των δαυλών. Η είσοδος έκλεινε με ένα βαρύ στόρι που σερνόταν στο πάτωμα. Πίσω από το μεγάλο τραπέζι που θα χρησιμοποιούσε σαν γραφείο, υπήρχε ένα δεύτερο στόρι μικρότερο από αυτό της εισόδου, όμοιο όμως στην ύφανση και στο χρώμα. Ο Μάξιμος κατευθύνθηκε προς τα εκεί και το έσυρε. Όπως το είχε φανταστεί, πίσω του κρυβόταν ένα παράθυρο. Έβλεπε σε μια αυλή που βρισκόταν στην πρόσωψη του κτηρίου, γιατί μετά την αυλή διέκρινε τα ακρινά σημεία της πλατείας Αυγουστέου. Οι άνδρες της φρουράς αποσύρθηκαν και σε λίγο εμφανίστηκαν δύο άλλοι, οι οποίοι στάθηκαν δεξιά και αριστερά της εισόδου. Αργότερα έμαθε πως αυτοί οι δύο άνδρες θα τον συνόδευαν παντού. Όταν εξήγησε πως δεν ήθελε να αλλάξει τίποτε από την προηγούμενη ζωή του, ο υπεύθυνος ασφαλείας του Ηράκλειου του εξήγησε με τη σειρά του ότι ο πρώτος γραμματέας του αυτοκράτορα κινδύνευε από ένα σωρό εχθρούς και δεν υπήρχε περίπτωση να μην φυλάσσεται από προσωπική φρουρά. Έμαθε ακόμα πως θα είχε υπό τις διαταγές του ή έστω υπό την καθοδήγησή του 3 ή 4 σεκρετάριους οι οποίοι θα διεύθυναν σέκρετα διαφόρων ειδικοτήτων.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.